Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dobrý den, posloucháte Rádio Prostor, začíná Ovšem s Markétou Rachmanovou a dneska to bude o zvířatech a lidech, konkrétně o tom, jaká je vlastně cesta k tomu, aby čtyřnohé zvíře člověku dokázalo pomáhat, asistovat. Ve studiu je se mnou dnes ředitelka obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky, paní Hana Pirnerová, a není tu sama, s ní dorazila tak její dcera, která je tu za ty asistenty a cvičitele, taky Hana Pirnerová. Takže Hana a Hanka, dobrý den, dámy, vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den.
A abychom byli úplně kompletní, tak je tu s námi i Fenečka Marfy.
Ano.
Je tady pod stolem, zatím je není slyšet, tak uvidíme, jak to bude pokračovat. Pomocné tlapky jsou tu s námi už 23 let, tak o tom, komu všemu je ta pomoc určená a jak je to vlastně s výcvikem asistenčních psů, tak o tom všem bude dnešní Ovšem. Začínáme právě teď.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Hana Pirnerová a Hana Pirnerová, neboli Hana a Hanka, ředitelka společnosti Pomocné tlapky a také Hanka jakožto asistentka a cvičitel. Ano, Pomocné tlapky, to je vlastně ta společnost dobrých lidí, která se zabývá výcvikem asistenčních psů. Hanko, starší, na každém začátku je nějaký konkrétní příběh, tak jaký to byl ve vašem případě? Proč Pomocné tlapky a proč vlastně asistenční psy?
Já jsem máme dlouholeté přátelství s manželi Tomášů a obě rodiny se věnujeme vlastně chovu retrieverů. A spojilo nás přátelství právě přes ně tím, že jsme chodili po výstavách a z hodou okolností já jsem se věnovala předvýchově vlastně pejsku, štěňat pro vodící účely a pan Tomášu byl letitej cvičitel vodících psů. A tohleto spojení vlastně vedlo k tomu, že jednou volal klient nebo potenciální klient, maminka klienta, že má zájem o asistenčního psa. Tehdy pan Tomášu vlastně řekl stroze, tohle my neumíme, tohle neděláme, my cvičíme pouze vodící psy, ale slovo dalo slovo a řekli jsme si, proč to neskusit, proč novou službu pro naše vlastně tělesně postižené klienty neskusit a vznikly Pomocné tlapky. Vycvičili jsme první 4 asistenční psy na vlastní náklady. U zrodu vlastně organizace bylo několik lidí, kteří právě vlastnili retrievery. Byla to paní právnička, byla to paní Michala Freeman, která byla 3. zakladatelem, která měla kontakty v Americe a sehnala první videokazety a materiály, které vlastně nám pomohly papírově založit organizaci s metodikou, se zkušebními formuláři a vlastně nastoupili jsme do vlaku, který se rozjel a jede pořád 23 let.
Protože tenkrát před těmi 23 lety tady vlastně nebylo čeho se chytit, nikdo takový tady nebyl, nikdo nic takového nedělal, takže vy jste opravdu čerpali z těch zahraničních zkušeností.
Ano, bylo to většinou z těch materiálových podkladů a z videokazet a bylo to vlastně pokus, omyl a samozřejmě to, co byly první asistenční psy před těma 24 rokama, tak se to nedá už porovnat vlastně s tím, co všechno dokážou naši cvičitelé s těma pejskami udělat a vycvičit a pro koho všeho cvičíme. Protože ze začátku samozřejmě naše představa byla klasický klient na vozíku, který potřebuje podat, otevřít, ale pak to vlastně byli první klienti s autismem, což byla velká výzva a v současné době třeba po covidu je tam velký nárůst klientů s psychickým onemocněním, což je opravdu velice náročné, protože tam jsou úplně jiné požadavky a je to, já říkám, vyšší dívčí.
No to určitě. A pojďte jenom na úvod říct, jaký je vlastně tady rozdíl mezi tím vodícím psem a asistenčním psem. Ono je spousta úhlů pohledu, kterými vlastně si to můžeme tak jako logicky vymyslet a domyslet, jak to je, ale chtěla bych to slyšet od vás. Tak Hanka, mladší, Hanko, pojďte.
Takže asistenční pes je především pro tělesně handicapované nebo postižené děti nebo psychicky nemocného člověka může doprovázet. Ten pejsek slouží k tomu, že podá různé předměty, které jsou spadlé na zemi, vlastně doprovází toho člověka v obchodním centru a je to takovej parťák. A vodící pes je pes, který vodí slepý.
To znamená, že ten opravdu jenom v uvozovkách jenom vede. Tak když si to ještě máme celkem celé tady představit, tak kde všude Pomocné tlapky pomáhají? Co všechno děláte?
Myslím si, že děláme to hrozně moc. cvičíme.
Pojďte se pochlubit.
Asistenční psy pro klienty s různým handicapem. Cvičíme také vodící psy pro nevidomé. Děláme kanistrapy, jak v praxi, to znamená, že naši cvičitelé se svými psy dochází do různých zařízení, kde dělají dobro. Navíc k tomu ještě vzděláváme dobrovolníky v oblasti kanisterapie. Je to v rámci našich víkendovek, kde samozřejmě dobrovolník projde proškolením, na co se týče teorie. Otestujeme souhru psovoda se psem, zda mají na to, aby dělali dobro v různých zařízeních, jak pro seniory, pro děti, různých aktivizačních centrech. A navíc ještě děláme samozřejmě vzdělávání dětí a mládeže, což je naše taková doména u 23 let, kde vysvětlujeme dětem, jak psi pomáhají, jak se mají chovat ke psům, ale také k lidem postižením, jak jim nabízet pomoc, protože to je hrozně důležité. Lidi se bojí nabídnout pomoc a neví jak. A je úžasné to, že když potkáváte třeba prcka s maminkou a maminka poučuje děťátko, to je vodící pes, ten vede nevědomýho a ten prcek řekne mami, ale to není vodící pes, to je asistenční pes, ten pomáhá postiženým, tak to je na tom úplně jako to největší pohlazení, když vidíme, že tu mladou generaci vychováváme. A když si vezmeme, že jsme tady 23 let a ty první naše přednášky byly před těma 23 lety a děti nám dorostly do těch 18, 19, 20 let a to jsou vlastně v současné době naši podporovatelé, což je úžasný.
Určitě. Jaké rasy vlastně vy vycvičujete?
Cvičíme především retrievery, labradory, a zlaté retrievery. S tím máme nejlepší zkušenost.
A je to kvůli té jejich povaze, takové té míru milovné.
Přesně tak a hlavně to jsou přinašiči, takže baví podávat ty předměty, berou to jako hru.
A zkoušeli jste třeba někde nějaké jiné plemeno, jenom tak jako vyzkoušíme se, co to udělá, jak to půjde?
Vysloveně vyzkoušíme, co to udělá, ne, ale měli jsme specifický případ jednoho pána, který měl ajurvédského ohaře a tehdy mu byly 3 měsíce. Takže tehdy jsme, byla to spíš taková výzva, protože pán měl specifické potíže a snažili jsme se ho na ty strasky plný cesty trošku tady udržet, aby se dostal trošku dál a toho pejska jsme si vzali normálně do předvýchovy, zajistili jsme mu stejnou výchovu jako našim retrieverům, pak byl následně vycvičen, ale stejně jako necvičíme psy v majetku lidí, cvičíme štěňata vysloveně pod naším vedením od miminka až po předání, tak i tohle to byl takový jako pokus, zkusili jsme to, ale nejsme přesvědčeni, že to je ideál. Zůstáváme věrní retrieverům pro jejich přátelskou bezproblémovou povahu a hlavně cvičíme, co zdůrazňuje psy s průkazem původu, protože tam je největší předpoklad nejen povahy, ale i zdraví.
Říká Hana Pirnerová, která je tady dnes se společně se svojí dcerou Hankou Pirnerovou. Jsou tu za společnost Pomocné tlapky. Povídáme si v Rádiu Prostor a za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Ovšem dnes s pomocnými tlapkami, konkrétně Hana a Hanka Pirnerovi. Pojďme představit ten proces samotný. To znamená, když vím, že potřebuji asistenčního psa nebo v mém okolí někdo, tak jak postupovat v tomhle případě, než se vrhneme na ten výcvik samotný, tak vím, že zkrátka je to něco, co bych uvítala. Na koho se obrátit, toho psa mi vycvičíte, mě jako na míru, nebo jak to vlastně celý funguje?
Takže v první řadě si najdete náš třeba telefonní kontakt, budete mě kontaktovat, kde mi řeknete, že máte zájem o pejska od nás, tím vlastně celý ten proces nastartujete, budete muset vyplnit žádost, kterou nám odešlete zpět. Díky tomu budete vlastně zařazeni do našeho pořadníku. Poté, když jste v pořadníku, tak vás pozveme na osobní pohovory, kde dorazíte k nám do sídla do Starého Plzence, kde se konají osobní pohovory, kde je náš psycholog, naše paní fyzioterapeutka, naši cvičitelé a absolvujete takové kolečko vyšetření, kde si vlastně řeknete i představu, jakou máte o tom, aby ten váš pejsek uměl.
A samozřejmě někdy se stane, že vy jako klient máte trošku nakoukanýho třeba komisaře Rexe, máte představy, které nejsou úplně reálné, takže samozřejmě klienta nasměrujeme, jak správně by pes mohl pomoci, jak vám může zkvalitnit život, a po těch pohovorech dostanete vyjádření, že jste prošli. Dá se říct, že většina klientů projde, pokud tam samozřejmě není problém alkohol, drogy, případně psychické onemocnění, které není v souladu s tím, abyste měla pejska, anebo klient, který má určité omezení psychické a neléčí se. V tom momentě, kdy klient projde pohovorami, tak my začneme hledat v naší škále mladých psů, toho pravého psa, protože my máme konkrétního člověka s konkrétním stylem života, potřebami, a mladé psy zhruba v roce, které už vlastně naše koordinátorka výchovy sleduje. Ví od malička, jaký jsou, co ho baví, co úplně ho nebaví, a zkusíme se, nebo napasujeme psa ke klientovi. V momentě, kdy ty cvičitelé řeknou, tady ten pes Max je vhodný pro paní Vomáčkovou, tak zavoláme paní Vomáčkové a řekneme, máme pro vás vytipovanýho pejska, přijďte na první setkání do našeho tréninkového bytu. Máme krásný bezbariérový byt se všema potřebama pro naše klienty. Klient přijede na první 3 dny, kdy se seznámí se svým psem. Pod vedením cvičitele se učí první rozcvičené cviky, učí se, jak správně venčit, jak ho povelovat, první procházky. A pokud tohleto setkání proběhne vyslovně, že tam zajiskří všechno, cvičitel vidí, že pes správně reaguje, klient řekne, ano, to je ten pes osudovej, tak od té doby se cvičí přesně podle objednávky na zakázku. To znamená, že když máte 270 vycvičených psů, tak ani jeden pes není vycvičený stejný. Stejně je vždycky přesně na míru podle potřeb. V momentě, kdy potom klient odjede domů, cvičitel pracuje dál za svým pejskem a trenér řekne, pes už je připravený, tak opět se pozve klient na závěrečné minimálně 5-6 dní se cvičování a už se samozřejmě tvrdě maká, cestuje se, chodí se na nákupy, chodí se do všech prostorů, kam klient většinou jezdí. Učí se cestovat a v momentě, kdy je připravený, tak skládá závěrečný test přístupu do veřejných prostorů. Je cílem tohoto testu ověřit, že ten klient zvládá psa, správně ho poveluje, pes ho respektuje a neohrožuje sebe, ale ani veřejnost, protože opravdu musí být ten tým a okolí v bezpečí. Pak se tam testuje i speciální dovednosti, to, co ten pes dělá, otvírání dveří, sundávání ponožky, přivolání pomoci a podobně. A vlastně ten test probíhá většinou před komisí, kde samozřejmě šéf trenér, dozírá tam trenér, který cvičil toho pejska, je tam zástupce rodiny, může tam být zástupce sponzora a častokrát je tam ještě pozvaný trenér, zkušební komisař z jiné organizace, s kterou spolupracujeme. A v momentě, kdy složí zkoušku, prochází ještě samozřejmě návštěva veterináře, že pes je zdrav, odjíždí cvičitel s rodinou a se psem do jejich bydliště a tam pokračuje zase podle potřeby minimálně 3-4 dní a toho psa takzvaně zabydlí v tom novém prostředí. A pak nastává takzvané půlroční zžívání, které vlastně, je to vlastně proces, kdy si to všechno musí pěkně zaklapnout úplně jako napevno. Ten pes se musí zabydlet, cvičit, je pořád samozřejmě na drátě. Když cokoliv je, tak klient zavolá, řeší se, že není to stroj, je to zvíře, ty klienti někdy poslouchají opravdu dokonale, někdy si zkouší něco dělat podle svýho a my ho vždycky musíme trošku, jak se říká, vrátit na tu větev, na tu správnou cestu, aby to dělali tak, jak ten cvičitel toho psa naučil. A samozřejmě ten klient má celoživotní servis od naší společnosti, takže vždycky má kam zavolat, kdo mu pomoci, když se něco děje.
Co když to někdy neklapne?
Stalo se to pouze jednou, kde klient
za tu 23-letou historii se vám stalo jednou.
Myslím na tom začátku, že to neklaplo, protože klientka měla velkou snahu. Ale projevily se tam určitý věci. Tehdy ten pejsek, když byl s klientkou sám, tak neadekvátně reagoval jenom na určitý plemeno psa. Mm-hmm. A tam bohužel se stalo to, že vlastně vychovatel nám nenahlásil, že ten pes byl napadený určitým konkrétním plemenem a projevilo se to až u toho klienta. Takže po domluvě s klientkou jsme pejska stáhli zpět, dal se úplně do jiné rodiny, protože tam na tom vozejku to nezvládala a dostala jiného. Ale opravdu jako nevím, jak to dělají naši cvičitelé, mají dáno z hůry, snaží se co nejpečlivěji vytipovat a spárovat ty týmy a funguje to samozřejmě dobře. Problém je potom samozřejmě, pokud ten klient neposlouchá. To se bohužel často stává, že ten klient si snaží trošku jako dát tam to svoje, anebo poslouchá ty hloupé rady toho okolí. Jo, že vlastně proč toho psa nepustíte, proč neuděláte tuto a proč má tohle na hůbě.
Ale tak dneska je v téhle zemi každý odborník,
každý kynolog.
A přesně ta kynologie a pejskaření, to tady má širokou tradici, takže možná každý máme pocit, že můžeme radit, ale tohle je opravdu segment, kde neradíme, kde spoléháme na odborníky.
A ne každý klient je asertivní a dokáže říct, nezlobte se, já to takhle mám doporučený a tohle to funguje. Je to těžký, protože sama se s ním setkávám, lidé neznají a halty ohlávku, která je běžnou výcvikovou pomůckou, psa neomezuje, pes má volnou tlamu na dýchání a portování. Pouze je to bezpečnostní pomůcka, když nějaký jiný pes třeba doběhne, otravuje psa, tak klient, který nemá fyzickou sílu, tak toho psa lépe zvládá. A pro nás je prioritou bezpečí klienta, protože samozřejmě není nic horšího, když pes v nějaký krizový situaci by převrátil vozík nebo kočár, tak už vidím ty titulky v novinách a velik asistenční pes převrhnul kočárek. Takže opravdu důležité je to, aby ten tým byl v bezpečí. Bez ohledu na to, že třeba pro psa to nemusí být úplně komfortní, ale vždycky je to bezpečí pro psa.
Když to štěně jde do té výchovy, tak čím se vlastně začíná? Víme, že je tady nějaká jako klasická výchova štěněte, každý tak, jak je známe, co máme psa doma. Už je tam něco specifičtějšího i v tom jako raném věku toho štěněte, nebo ten začátek je v podstatě stejný a totožný jako u běžného normálního pejska?
Začátek je především o tom, že ten pejsek musí mít naučenou výborně hygienu.
Poté, co to znamená naučenou hygienu?
Dojít se vyvenčit ven. Vyčuráme se, vykakáme na trávníku venku, neděláme to v bytě, což je úplný prostě základ pro toho pejska. Nevenčíme na volno, my venčíme vlastně na flexi vodítku, to je taková vytahovací šňůra. Je to dobrý v tom za prvý bezpečí, když třeba bydlíte tady v Praze, toho pejska vyvenčíte kdekoliv u silnice, tak víte, že vám nespadne do silnice a je to pohodlné i samozřejmě pro klienta, že nemusí pejska nikde honit. Pak je důležitý u takového štěňátka socializace. Chodí do města, jízda metrem, tramvají, autobusem, nákupní centra. A myslím si, že v dnešní době už by to měl zvládat každý pejsek, i třeba váš, jestli máte.
No a pak se tady postupuje, od jakého měsíce nebo týdne vlastně už je ta výchova specifičtější právě na to, že vychováváme toho asistenčního psa nebo vodícího psa?
Začíná se v 8 týdnech u miminka už.
Už takhle od začátku se ví, že tohle to bude pejsek, který bude pomáhat.
Přesně tak.
A s tím cílem se v podstatě vede a vychovává.
Ano.
A když jsme uprostřed toho výcviku, tak probíhá hromadně nebo je to všechno individuální?
Všechno je individuální ve výcviku.
Protože vycházíme z toho, že i ten pes je každý trošku jiná povaha.
Přesně tak. Každý cvičitel má jednoho pejska, může mít i dva, ale když se jde pracovat, tak vždycky jdeme konkrétně s tím jedním. Ale dobrý je třeba s mým taťkou, vlastně s kolegou, tak si ty psy vlastně točíme.
A jak dlouho ten výcvik trvá?
Ten speciální výcvik trvá od roku, minimálně, je předepsáno minimálně půl roku, ale když si vezmete, že první měsíc máte takový ten testovací, kdy vám vlastně dá ten předvychovatel a vy zjišťujete, co má zmáknutý perfektně, co třeba úplně se nepovedlo, protože samozřejmě ty naši dobrovolníci jsou úžasní lidé a ne vždycky se ale něco povede, třeba se zkazí přivolání, nebo ta poslušnost úplně není dopilovaná, tak ten cvičitel musí si trošku toho psa zkorigovat a zjišťuje, co umí, co neumí, na co se musí zaměřit. A pak máte minimálně 6 měsíců speciálního výcviku, tak už máme 7 měsíců, ale většinou je to v průměru tak těch 8 až 10 podle náročnosti výcviku, ale také podle studijního prospěchu toho psa,
ano,
protože chápe. Jako máme děti, některých děti chápou hrozně rychle, ale zase jsou takový jako roztěkanější. Ty psy jsou úžasný, ale samozřejmě potom jim trvá, než dozraju. A pak máte třeba pejska, který chápe trošku pomaleji, ale neznamená to, že je špatný, ale potřebujete mu nechat ten čas, než dozraje. A vzhledem tomu, že retrievři jsou středně velké plemeno, tak víme, že oni opravdu dozrávají kolem toho druhého roku, kdy opravdu to tam tak jako dopadne, klapne, ten pes už funguje perfektně a třeba častokrát ty cvičitelé říkají, už je čas, aby vypadnul, už začíná zlobit, už se nudí a to je známka, že ten pes už má i k tomu klientovi do té rodiny.
Ty štěňata máte, nebo ta štěňata máte vytipovaná z chovatelských stanic, nebo jak k ní vlastně přijdete?
My tím, že všichni, co tam pracujeme, tak jsme retrievráři a chováme retrievery už více než 35 let.
Takže už víte,
tak
kam.
My víme, že jeden z cvičitelů má linii, která je taková temperamentnější, akčnější, takže bereme tady ty jako draky a třeba naše linie je taková klidnější, taková rozvážnější. Jsou to celkem síťové, ale zase ten klid je dobrý pro určitý konkrétní klienty. Takže zhruba 80% psů bereme z našich chovatelských stanic, protože se nám s nima i lépe pracuje. My víme, co tam vlastně v tom psovi je. A zhruba 20% nakupujeme od osvědčených chovatelů zpřízněných, že víme, že jsou nejenom geneticky perfektní, ale že jsou i správně odchovaný. Protože opravdu, když potom vemete štěně, který vyrostl někde v boudě a jenom to chovatel krmí, tak to není to pravé ideální. Ten pes potřebuje to od miminka, kontakt, vážení, mazlení, vypiplání, aby z toho byl ten úžasný pes. Takže jezdíme třeba k jedné paní chovatelce až na jih Moravy, další chovatelku máme na severu Čech a opravdu jako vidíme, že najít toho pravého budoucího psího asistenta není úplně snadné.
Ne každé štěně je k tomu předurčené.
Dá se říct.
A kdyby třeba někdo měl pocit, ano, tak mám labradora s průkazem původu, tohle všechno splňuji a chtěl bych to štěně nabídnout právě do výchovy zdarma, klidně, protože třeba chci podpořit vaši organizaci, jde to?
Problém je to, že většinou nám tohle to nabízí lidé, že jim štěně zbylo a neví, co s ním. A to je špatná cesta, protože my potřebujeme opravdu předem vědět, jaký jedinci jsou tam, protože už víme, že tam třeba je nějaký pes vzadu, který třeba dělá to, že ten labrador, ačkoliv by neměl, tak prčí. Jo, že tam určitý sklon k agresivitě, jsou to některé pejskové několik generací vzadu. Pro nás je důležitý zdraví, takže víme třeba, že některý pes tam háže špatnou displazi. Takže když si někdo chce nabídnout, tak musí poslat nabídku, že plánuje vrh, my chceme vidět průkazy, chceme potom samozřejmě vidět, kde to štěně vyrůstá a vybrat si. To znamená, není to tak, že někde něco zbylo, ale potom chceme vidět ty podmínky a vybrat si. Třeba teďko o víkendu jsme právě byli u paní chovatelky, která nám už dlouhá léta dodává pejsky vybírat. Víme, že jsou tam vyňuňaný a samozřejmě bylo těžké se vybrat, protože všechny štěňata byly perfektní a vybírali jsme spíš potom takový ten zlatý střed.
Pomocné tlapky. Dnes se mnou ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Ovšem, dnes pomocné tlapky neboli Hana a Hanka Pirnerovi právě z této organizace, která se zabývá výcvikem asistenčních a vodících psů a také psů, které se následně využívá při kanisterapii. Pojďte popsat, jaké ty úkony jsou pro psa nejtěžší, které se učí zkrátka nejhůř a musíte být opravdu velmi důsledné, aby se to povedlo.
Tak pro každého cvičitele je to podle mě jiný úkon, ale konkrétně pro mě je to asi otevírání dveří, protože tam pejska musíme opravdu naučit to, aby pořádně zabral vlastně. On neotevírá za kliku, ale na klice máme takovej kalou nebo takovej provázek, za který ten pejsek silově musí tahat vlastně k sobě, nebo třeba otevři a jdi, je vlastně, že ten pejsek musí otevřít kliku a pak vlastně do těch dveří strčit, aby se otevřeli. A vysvětlíte psovi, že má projít, což je hodně těžký, natrpělivost.
Jak se to učí tohle?
To můžu?
No, musíte.
Okrajově.
Tak okrajově musíte ho naučit, aby otevřel, podržíte si vlastně dveře a třeba hodíte pamlsek dopředu, aby musel strčit a projít. Mm-hmm. A samozřejmě, když otevírá k sobě, tak tam zase musíte dávat pozor na to, aby tam nenechal tlapky a třeba se těma dveřma nepraštěl, protože jakmile si jednou zažije ten pes nějakou nepříjemnost, tak ho můžete zablokovat a už s ním nehnete.
A co umí ten pejsek úplně nejdřív? Co je vlastně zase naopak jako nejsnadnější?
Pokud ho baví oportovat samozřejmě, což našich psů de facto 98% baví, tak umí podávat předměty. Mm-hmm. Žít si vám podá noviny, bačkory.
A když tady to bude výcvik asistenčního psa pro handicapovaného vozíčkáře, tak co všechno patří do toho souboru těch úkonů, co prostě ten pejsek opravdu musí umět, když je vycvičen?
Podávat předměty, sklo, kov, plast, sundat ponožky, sundat rukavice, otevřít, zavřít dveře.
Viděla jsem obrázky s pračkou manipulace, to taky jde?
Ano.
Takže on tahá prádlo a i dává do pračky?
Když je potřeba, ano, ale vždycky samozřejmě to nandavání, pouštění aportu někde jinde je náročnější.
Je náročnější.
Tam třeba vím, že byl velký problém. Jsme měli holčičku, která nemluví, je ve speciálním kočárku a má pracovní desku před sebou. A jediná hra, kdy opravdu interaktivně mohla pracovat se psem, bylo, že vlastně na té desce měla míček, který vždycky rukou strčila na zem. Mm-hmm. A ten pes bez povelu se musel naučit běžet pro míček, skočit na tu desku a bez povelu to pouštět. Mm-hmm. A než to ten pes pochopil, že vlastně bez povelu má děcku, já nevím, pětiletýmu něco takového dělat, tak to samozřejmě hrozně dlouho trvalo a bylo úžasné potom vidět na videu, že to opravdu funguje. Mm. Ono je to velice individuální. Některý pes chápe něco rychle a něco mu trvá dlouho, ale v momentě, kdy ten cvik pochopí, tak je vidět, jak se mu rozsvítí a on by se přetrhnul, protože ta specifická vlastně vlastnost retrieveru je, že on pokud ví, co má dělat, tak to pro vás bude dělat rád a nebude vás vysloveně rozčilovat s tím, že to bude zapírat a nechtít udělat, což třeba dělají zevčíci, že jo, ty jako mají všechno naučené, ale budou furt něco zkoušet na vás. Ten labrador dělá pro vás vždycky a hrozně rád.
Když se vrátíte těch 23 let zpátky, tak už jsme to tady řekli na začátku, že vlastně ta doba se velmi posunula v tom, co ti pejsci dneska už dokážou. Vy sama vidíte ten skok vlastně přesně v těch asistenčních věcech, tak co za vás třeba bylo to nejvíc průlomové, co jste si řekla, tak když už teda jsme schopní naučit pejska tohle, tak to už dokážeme všechno.
Já mám furt pocit to, že děláme běžnou věc a většinou mi přijde, když třeba dělám rozhovor v rádiu, anebo minule jsem s jedním potenciálním partnerem vedla rozhovor a jsme se tak bavili, co všechno děláme a paní jako byla úplně nadšená, jako co všechno dokážou ty psi a ty naši cvičitelé jsou úžasní. Mně už to připadá jako běžná věc a vždycky si říkám, jako co je tak nadchýná. Takže myslím si, že vždycky každý nový klient s novým požadavkem je velká výzva a já jsem hrozně šťastná a vděčná za to, že mám kolem sebe úžasní cvičitele, kteří vždycky dokážou ten požadavek, pokud to je reálný, splnit tomu klientovi. A myslím si, že je to i fantastický v tom, že když si vezmete, že náš nejstarší trenér, pan Tomášu, s paní Tomášu, je jim 70. Už ty svoje zkušenosti předali mladé generaci, svý dceři a vlastně máme tam tu novou krev a nikdy jsem ani vlastně nepomyslela to, že budeme slavit nějaký 23. narozeniny, když jsme začínali. A až když potom vidíte to číslo, tak se řeknete, že to skoro čtvrt století. A že máme tady zase další generaci, která tu naši káru snad převezme časem jako dál a tohle to pro mě jako to nejvíc. Že vím, že ty lidi, kteří od nás mají psa, že si neberou jenom prvního psa, že si vzali druhýho, třetího, paní Machová už má čtvrtého za těch 23 let. A tohle to je to úžasné, že ty klienti se vrací k nám. Nejdou někam jinam vodům dál, ale tu důvěru k nám mají a že ví, že se snažíme vždycky odvést tu práci na 100%. A samozřejmě vždycky říkám, pracujeme se zvířaty a každý náš klient je originálem a snažíme se každému vyhovět. Ne vždy je to úplně na 100%, protože ne vždycky se dá všechno dělat na 100%, ale ta snaha toho týmu je odvést 100% práci a každý problém, když je, tak ho řešit.
Hmm. A přece jenom každá věc má nějaké své hranice, tak je něco, co pořád ještě nejde?
Zatím ještě jsme neměli nic, co by jako nešlo. Jo,
a vždycky jste si s tím nějak poradili.
Vždycky jsme to nějak vymysleli.
A našli jste fígle.
Jo, já jako když si vezmu, když asi pro mě jako člověka, i když já jsem pejskař, jo, ale dělám v těch tlapkách úplně něco jiného, ale když si vzpomenu, měli jsme paní diabetičku, bydlela v rodinném domku a její dcera bydlela na stejném pozemku a v jiném rodinném domku vlastně se svojí rodinou. A tam bylo zadáno, že dcera by byla hrozně ráda, kdyby paní mohl kontrolovat v noci pes. Tam bylo zadání, že vždycky ve 2 hodiny ráno chodí, ona se musela vždycky dcera zbudit a jít maminku zkontrolovat, jestli je v pořádku.
Takže aby ji nahradil v téhle činnosti pejsek.
Takže zadání bylo budík, na budík paní buď se zbudí, zaklapne budík, je to všechno v pořádku, pes nereaguje. Ale v momentě, kdy ten budík zvonil dlouho, paní nereagovala, tak psovi muselo sepnout, že v tom momentě má paní se snažit probrat. Pokud se neprobere lízáním, tak musí se zvednout ten pes a zmačknout SOS tlačítko, který zvonilo v tom druhém baráku. A tohle to si myslím, že byla asi nejvíc náročná práce, kterou ty cvičitele zvládly.
No, to je úžasný.
Nevím,
vy říkáte,
jak?
Že to berete úplně běžně a normálně, ale tohle není úplně normální věc.
Mě to, říkám, tohle to jako je v paměti, že opravdu byla fakt výzva a že to ten pes zvládnul a že to fungovalo.
Já vím, že třeba policejní psy, to je úplně jiná kategorie, ale je přece jenom v něčem nějaká podobnost výcvik asistenčního a policejního psa?
Všechno je to o denní práce se psem a ten pes hlavně, když ho máte ve výcviku, se neptá, jestli jste večer flámoval a nechce se vám vstávat, je vám blbě, nebo máte horečku, vy pořád musíte tomu psovi zajistit ten jeho servis, čili ráno ho vyvenčit, na oběd vyvenčit, podvečer. Vím, že u nás je věčný téma, že vlastně klimbáte v 11 hodinu televize a je minus 10 a vy jako cvičitel musíte jít a musíte s tím psem jít ven, musíte ho dát vyvenčit. Takže tohle jako je pořád stejný, kinolog vždycky musí žít pro toho psa, být mu k dispozici, protože ten pes žije s námi a předáváte mu ten denní výcvik. Neřeknu drill, protože labrador nemá rád drill. U toho ovčáka je to trošku něco jiného, tam opravdu jako trénujete, cvičíte. U toho psa je to vychodit ho v rámci toho výcviku v terénu, uděláte nějaký ty cviky, které ještě potřebujete, spadne vám klíče. Nastupujete do auta, pes upadne vám vodítko, takže ten pes vám musí to vodítko podat. Takže pořád simulujete ten běžný den toho psa a je velice zajímavý třeba sledovat toho psa u toho klienta, když potom se cvičujete a vlastně tam opravdu už je to práce, už to není výcvik, že ty psy jak jsou krásně utahaný, protože opravdu ta práce je neustále. Ale samozřejmě ten pes má práci a na druhou stranu má zvýšenou péči. To, co naši klienti věnujou tím psům tu péči, to je k nezaplacení. Jako my jsme neměli jediný případ, že by pes byl zanedbaný, že by se mu nevěnovali, že by strádal. A což je největší jako domena našich klientů a za co jsem já vděčná, protože bohužel se setkáváte tím, že klient třeba dostane vodícího psa, pes už je starý a ten pes třeba někde ho musí umístit, protože dostane novýho vodícího psa, ne vždycky ten klient by to zvládnul. Nám se na stará kolena nevrátil ani jeden pes. Všichni psi dožívají v rodině toho klienta, i když mají třeba novýho, ale ten pes dožívá do vysokého věku. Teď jsme měli třeba Fenku, Goldenku, Benny, ta umřela v 15 a 3/4 roce. Takže nedá se ani říct to, co nás hejtují na Facebooku, že ty psi jsou opracovaný, udřený a krátký život. Nám se dožívají 13-15 let, takže opravdu jako si myslím, že ten pes, tím, že je s člověkem, tak má úžasný život.
Do jakého věku ten pes vlastně pracuje tak jako v mládí? Naplno?
Dokud ho to baví a síly mu stačí, pak kolikrát spíš člověk musí zasáhnout, že říct, ale už bychom mu jeli dát prostě volno, aby si odpočal, on by prostě pořád chtěl.
Mm-hmm. A odhadujeme to třeba tak jako, dejme tomu, 10. rok, kdy tam
přesně
se to pak už jako začne lámat.
Je to individuální. Pokud ten pes je zdravý, netrápí ho žádný zdravotní problémy, tak opravdu 10-11 mm-hmm. letech je schopný svým tempem fungovat.
Ještě pořád fungovat.
A i když tam potom přijde novej drak, tak je zajímavý, že pořád jako ten starý pes jako se snaží jako být první a pak najednou zjistí, že tam je ten mladý, a už koukne, hele, tak si to odmakej.
To už si udělá někdo jiný.
To je úžasný, že vlastně to tam takhle funguje a už jako se ani nevzrušuje. Hmm.
Já jsem vlastně vůbec nevěděla, že přesně to funguje tak, že ten asistenční pes dožívá v té rodině toho handicapovaného člověka. Měla jsem pocit, že třeba se to někam jakoby vrací a teď někde se ti starší psi hromadí a vlastně, že je máte na starost vy, takže je to jinak.
Ty jsi nezmínila o tom, že psi vlastně jsou v našem majetku.
Jo, to jsme ještě nebrali.
Tam jsme ještě nedošli, ale to určitě zmíníme, i včetně toho, kolik vlastně ta výchova stojí a kdo jsou vaši podporovatelé. Takže jak je to s těmi vysloužilci?
My máme vlastně, uzavíráme smlouvu s našima klientama a oni mají vlastně ve smlouvě napsáno, že v momentě, kdy ten pes je starý, tak můžou požádat přednostně o nového, mm-hmm. nemusí stát tu frontu jako nováčkové. A pokud by nemohli, tak my jsme povinni se o toho psa postarat. Máme vytvořený rezervní fond na, jako finanční, mm-hmm. že vlastně bychom museli buď nabídnout psa někomu, kdo se o něj postará. Většinou jako bylo připraveno, že buď vychovatel nebo cvičitel si ho vezme, ale zatím se to nevyzkoušelo, nebylo potřeba, což jako my jsme měli úplně jako strach tu periodickou řadu, když si spočítáte, kolik psů dožívá, budeme mít jako nějaký útulok, ale říkám, bylo připraveno, že určitě se vždycky někdo najde, kdo tomu starému psovi by vlastně nabídnul ten domov. Nás oslovují i lidé, protože jsou zvyklí, že třeba z výcviku vodících psů z těch větších středisk se nehodí někteří pejskové, že mají zájem o tady ty psy, třeba i když by byli nemocní, ale zatím jsme neměli zaplať pán Bůh.
Příležitost si to vyzkoušet.
To řešit.
To je skvělý. Když se podívám na tu dnešní rychlou, moderní, přetechnizovanou dobu, tak když vidím přesně člověka s asistenčním psem, který, když zůstaneme tady v Praze, tak jde po tom městě. Co je největší takovou jako překážkou nebo něco, co nejvíc rozptyluje pozornost toho zvířete, co může jako celou tu věc kolem toho výcviku ohrozit? A to je jak z pozice třeba nás kolem jdoucích, kteří můžeme vlastně si na něj sáhnout, na toho psa, když ho vidíme, nebo z pozice dopravy, která je prostě hustá. Tak jak se vlastně proměnilo tohle i v čase?
Největší problém za mě jsou bezohlední lidé. A úplně nejvíc jsou bezohlední pejskaři, kteří si myslí, že vlastně volně pobíhající pes, který se rozběhne, i když je to štěně mladý a jde otravovat toho pracujícího psa. Mm-hmm. Pak vidím problém babičky na flexi vodítka. Oni vás třeba, vy se jemu vyhejbáte i v rámci výcviku, abyste se krásně vyminuli a v momentě, kdy jste na úrovni toho druhého psa, tak oni povolí flexinu a ten pes zezadu jde obtěžovat toho asistenčního psa, který je na vodítku a vlastně se začne tam točit. Tohle to podle mě je nejhorší. Doprava, ty psy jsou v pohodě, ty jsou vychozený a jim podle mě ani tohle to nepřekáží, ale myslím si, že nejhorší jsou ty pejskaři. Mm-hmm. A pak samozřejmě už se naučili lidé za ty leta, že třeba na psi se nesahá, mm-hmm. ale začínají třeba se postavit metr od toho psa, který se třeba ve frontě na platbu u kasy a teď tam paní se postaví metr od toho, ty jsi tak hezký, no, tak přiznám se, já jako jsem hodně jako taková jako prudka, tak to jako vždycky říkám, jako a proč na něho mlaskáte, proč neoslovíte mě, jo, a když tohle to dělají potom i tým klientům, ať oslovují ty lidi, ať je osloví, dobrý den, můžu si pohladit psa, ten klient většinou je rád za ten kontakt a pokud ten pes je v klidu, neblbne, nedivočí, tak určitě to pohlazení umožní. Vidíte, že vlastně i Marfina se teďko na tady
ano, vy jak jste začala mlaskat,
a to je na to
probrala.
Zvyklá, že jo? Ale říkám, tohle to je asi nejhorší, co může být, takže ideální je toho pracujícího psa přehlížet. A pokud chci do kontaktu jít, tak oslovit člověka, přimluvit se, navázat rozhovor. A pokud ten pes opravdu je v klidu, tak je to v pohodě. Starý mazák, pes už je jako v pořádku, ale nejnáročnější je to období, když máte novýho pejska u klienta, je to mladý temperamentní pejsek, tak tam opravdu můžeme spíš jako tomu týmu i ublížit, že se pes nesoustředí, packou udělá špatný krok a když mu potom přejede elektrický vozík packu, tak to je nepříjemné. Ten pes vlastně má bolest kvůli vlastně tomu druhému člověku.
Rozumím. Ještě mě zajímá, v průběhu vlastně toho soužití asistenčního psa s tím handicapovaným člověkem dochází k nějakému doprovodnému výcviku, průběžnému, kdy vlastně kontrolujete třeba po nějaký době, jak je ten pejsek na tom a co by bylo dobrý si znova nějak zažít, oživit?
Ano, vlastně každý rok a půl máme rekondice, což je pobyt, je to jeden den, který je u nás ve Starém Plzenci, kam klient vlastně musí přijet, aby si obnovil průkazku, kterou vlastně pak předkládá třeba v nákupních centrech, že má opravdu vycvičeného psa. A rekondice jsou, že navštíví u nás veterináře, který zkontroluje psa, v jakém je zdravotním stavu, zváží ho, koukne se mu do uší, poslechne srdíčko, pak se setká s cvičiteli, kde si promluvíme, zeptáme se vlastně, jak se mají, jak se jim daří, jestli nemají s ničím problém. Přezkoušíme ho, zdali pes podává, otevírá dveře a vlastně jestli fungují společně stále. A ještě je tam návštěva nákupního centra, že vidíme, že opravdu s pejskem chodí do ruchu, že se ničeho nebojí a případně pokud je třeba problém, že se pejsek třeba bojí trochu na eskalátor nebo tak to můžeme rovnou procvičit.
Já bych doplnila.
Ano, pojďte.
Zapomněli jsme na poslušnost a ovladatelnost venku. Takže ještě je tam samozřejmě ověření vlastně ty ovladatelnosti a poslušnosti na veřejnosti.
Kanisterapie, to je zase trošku jiná disciplína. Ti psi jsou samozřejmě vycvičeni asi trošku jinak. Tak pojďte přiblížit, čem vlastně spočívá výcvik pejska, který bude právě sloužit k tomu.
Tak pokud znáte kanisterapii, tak kanisterapie je léčebný kontakt pomocí psa. Pejsek musí být zvyklý na kontakt s člověkem, to, že se mazlí, nechá se česat, polohování, že po...
To znamená, pardon, že když už máte to štěňátko a víte, že je hodně mazlivé, že to je takovej ten ňunínek, který pořád se k někomu lísá, tak už tu chvíli vy třeba vidíte, to je ten pejsek, který bude vhodný právě pro kanisterapii?
Pokud se bavíme o běžném pejskovi a chcete dělat jako doprovodní kanisterapii, tak vlastně to funguje tak, že vlastně vy máte svého mazlíka, z kterého vychováváte a vidíte, že kromě toho, že dobře se vám s ním pracuje, poslouchá, tak má velice dobrý vztah k lidem. Není to takový ten pes, většinou u těch služebních psů vidíme, že on má oči jenom pro vás a není ochotný ani jít k někomu jinému. Je tam velice silná jako citová vazba. Pokud ten pes je takový trošku odrodilec a vidí třeba dítě a hned se jde pomazlit, a jak jsme to tady viděli u Marfy, že kdokoliv přišel, tak hned záda a nechala se mazlit, tak takový pes je ideální na tu kanisku. Samozřejmě je několik druhů terapií. Máte psa, který chodí polohovat, to je třeba Marfina, že chodí na lůžko, vy tam napolohujete pod dohledem fyzioterapeuta klienta, aby se mu uvolnili spazmy, prohřálo se tělo. Ale pak máte psa, který je třeba akční, takový jako tajtralík. A třeba ten je ideální pro děti do různých zařízení, kde dělají aktivity. Hází míčky, skládají pucle. Třeba teď je úžasný projekt na Moravě, kde vlastně kanisterapeutický pes chodí do zařízení a děti čtou psovi. To znamená, že je to propojený, že vlastně děti procvičují čtení a ten pes tam vlastně jakože je posluchačem. Dají si dělat spoustu různých aktivit, ale je to vždycky pro konkrétní zařízení, kde vlastně my docházíme tam jako člověk, který je odpovědný za psa a zařízení tam má člověka, pracovníka, který je odpovědný za ty klienty. To znamená, že ideálně je třeba u ležících pacientů fyzioterapeut, který vysloveně řekne, co ten konkrétní člověk potřebuje, jak potřebujeme napolovat, aby jsme tomu klientovi případně neublížili. Například, když jsme chodili do hospicu, tak pro klienty v terminálním stadiu rakoviny, tak ty lidi jsou už samozřejmě křehký a je velké riziko toho, že vlastně i ten pes, když si špatně lehne, tak toho klienta může zranit.
Může ublížit.
Může ublížit. Mají papírovou kůži, že by mohl škrábnout. Takže opravdu je potřeba, aby ten terapeut klienta odtáhnul, napolhoval správně a až na povel jsme mi uložili psa na lůžko tak, aby třeba klientovi nevytáhnul cévku, nebo já nevím, neublížil jinak.
Takže to opatrnost určitě zvýšenou.
Je to vysloveně individuální. A samozřejmě já třeba nemám ráda slovo výcvik na kanisterapii, a spíš je to důsledná výchova, aby ten pes byl opravdu poslušný, ovladatelný a samozřejmě na jednu stranu potřebujeme, aby byl aktivní na aporty a podobně, ale aby se dokázal i dost rychle na povel sklidnit a vlastně i hned zastavit tu aktivitu. Takže je jedno, jaký je to plemeno, jestli má průkaz nebo je to pouliční směs, ale je tam důležitý, aby byl poslušný a ovladatelný.
Pojďme představit Marsy, která je tady s námi ve studiu. Marfy.
Marfy je vlastně pětiletá fena.
Už začala vrtět ocáskem, Marfy.
Ona je to moje fenka, která mě doprovází vlastně všude na akce a zároveň, kromě toho, že je výborný kanisterapeut, je výborná máma. Třeba jejich odchovy pomáhají i v tlapkách jako asistenční psy. Vlastně z posledního vrhu je to fenka Lucky, která je velice šikovná a doufám, že brzy vlastně do speciálního výcviku půjde žlutý pejsek Navar, který je ještě ale velký puberťák.
Ten má ještě čas. Tak posloucháte Rádio Prostor, dnešní ovšem zaplnili pomocné tlapky, za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
Hana a Hanka Pirnerovi z pomocných tlapek a taky fenečka Marfy je tady s námi ve studiu Rádia Prostor. Povídáme si o tom, co všechno pomocné tlapky dělají, jakým způsobem se věnují asistenčním psům, jak je v podstatě vycvičují, jak je důsledně vychovávají, abych byla konkrétní. Vy jste neziskovka, to znamená, že všechny prostředky jdou z finančních darů okolí. Je to tak?
Je to tak.
Tak jak jste na tom? Vždycky to může být lepší.
Samozřejmě, vždycky to může být lepší, ale jsem hrozně šťastná za to, že za ty léta jsme si vybudovali velikou základnu našich trvalých podporovatelů.
Pojďte klidně zmínit konkrétní jména.
Já jsem velice vděčná a šťastná, že od roku vlastně 2003 jsme navázali spolupráci s naším generálním partnerem, pojišťovnou Kooperativa, která nám dlouhá léta pomáhá zprofesionalizovat naši činnost a samozřejmě štědře nás podporuje, aby jsme mohli jak cvičit psy, ale taky zdokonalovat naši činnost. Léta jsme jezdili se skupinou Čechomor po různých akcích, kde jsme získali spoustu podporovatelů. Teďko právě díky Kooperativě a nadaci i pojišťovní Kooperativa jezdíme na festivaly Hrady.cz, což je zase úplně jiná škála posluchačů a s naším stánkem tam prodáváme náš reklamní merch a samozřejmě tam běhá i náš maskot Ben, který vlastně vybírá do kasičky a tím vlastně potom oslovíme další škálu nových podporovatelů. Máme spoustu firem, které nám pomáhají ne rok, ale 10, 15 let. Jsou to i jednotlivci, kteří z platu posílají od, já nevím, 100 koruny po několik tisíc a ty jména se nám samozřejmě opakujou. Každému takovému člověku a firmám bychom rádi poděkovali, protože jenom díky tomu my můžeme fungovat, protože naše činnost není považovaná za sociální službu, takže my se nemůžeme stát poskytovateli sociální služeb, protože zhruba 90% je práce ze psy a pak ten zbytek je s klienty. A je zajímavý, že někde to jde a v západních Čechách to nejde, ale jsem vděčná za to, že opravdu můžeme projekty dělat na 100% a nemusíme pozastavovat naši činnost. Důležité je říct, že nejsme podporovaní vůbec státem. Takže my kromě toho samozřejmě, že máme naše dárce z nadací, že jednotlivců firem a podobně, máme veřejnou sbírku, máme DMSku, máme e-shop, který nám funguje velice dobře. Takže každý předmět, který lidi zakoupí, tak tím vlastně poskytují zase dar na naši činnost. A samozřejmě našimi veřejnými akcemi, přednáškami si vyděláváme samozřejmě na další činnost. Takže mzdy jsou třeba hrazeny výhradně z doplňkové činnosti a ostatní s formou darů.
A kolik tady stojí výcvik toho jednoho pejska?
Připrava toho jednoho psa za ty dva roky spolkne zhruba 330 až 350 tisíc. A to jsme ještě pořád levní, protože jsem slyšela, že někde už se zmiňuje částka kolem 500 až 600 tisíc. Je pravda to, že jsme zvyklí fungovat velice hospodárně. Opravdu, než vydáme peníze, tak je několikrát otočíme a hledáme cestu, třeba jestli to nejde nějakou jinou formou. Ale bohužel ty náklady třeba i na provoz služebního bytu, že jo, energie, spoustu peněz nám spoukne třeba pohonné hmoty, protože samozřejmě musíme jezdit, musíme cvičit, my v Plzni nemáme metro, jsme ale rádi, že tam máme aspoň MHD, trolejbusy, autobusy, tramvaje a samozřejmě vlaky.
Které slouží k tomu výcviku.
Ano, ale dojíždíme samozřejmě pravidelně i procvičit to pražské metro, aby ty psi věděli, jak se jezdí a jak se cestuje ve velkém městě.
Určitě. Nutno taky říct, že tedy ten klient potenciální vlastně získá toho psa zdarma.
Ano.
To je velmi důležitá informace, protože spousta lidí si může myslet, tak kolik to stojí, když je to tak drahý ten výcvik, tak nestojí to nic? Je to tady takhle jednoduché, že opravdu vy dáte psa zdarma do pronájmu, nebo jak vlastně zní ta smlouva?
Mě vždycky jako rozčiluje, protože vidím často sbírky, že klient si musí schánět finance na výcvik psa. U nás ten výcvik klienta neplatíte za službu jako za výcvik psa. To je všechno na vrub nás, organizace, a my jsme zavázání z ty peníze sehnat. Samozřejmě klienta to stojí něco. Stojí ho to cestu za námi do starého Plzence. Pokud potom je secvičování a bydlí v bytě, tak zaplatí za ten pobyt. Ale opravdu jako celkově ty náklady za ten pobyt ho vyjdou zhruba 6 tisíc korun. Do doby, než toho psa převezme, nemá žádný jiný náklad. Pouze po předání psa samozřejmě musí poskytnout psovi kvalitní jídlo, veterinární péči a musí se účastnit povinných akcí těch rekondičních pobytů. To samozřejmě jde na vrub toho klienta, ale jinak klient za službu neplatí. Pes se nestává majetkem klienta. Má ho vypůjčený ho na základě formy smlouva o výpůjčce, ale není to proto, aby jsme klient mohli držet jako v šachu, že mu budeme odebírat psa. Je to kvůli tomu, aby jsme chránili jak toho psa, v případě, že by se náhodou něco stalo a klient by nestaral se o psa, tak samozřejmě upozorníme klienta, že je něco špatně. Určitě by to nebylo hned, ale to se zatím nestalo a já věřím, že se to nestane. Ale pak je tam ještě ta druhá věc. Stalo se tam, že třeba rodina měla dvě autistické holčičky a v pubertě ty holky začaly být opravdu agresivní, nezvladatelný. Dědečkovi vysloveně povraždili králíky v králíkárně a začaly být agresivní i vůči tomu psovi. Maminka nás kontaktovala, řešili jsme to a ona sama řekla, že má strach od toho pejska, takže pejsek byl vrácený k nám. Maminka neměla starosti, kam toho psa dát, že by ho někam dávala do útulku a podobně. A my jsme se o psa postarali. A tam tehdy se jednalo asi o 5,5letého pejska, který byl výborný kanisterapeut. My jsme vlastně toho psa jenom zkontrolovali, jestli je všechno v pořádku. A byl zájem od domova pro seniory v Plzni, kde vlastně chtěli, už tam měli jednoho kanisterapeuta, chtěli ještě druhýho. Takže ten pejsek vlastně sloužil potom dál vlastně v tom domově pro seniory. Takže je to i ochrana té rodiny, nebo se nám stalo, že klient žil sám a bohužel už zemřel a zůstal tam starší pejsek, takže toho jsme tehdy zajistili na dožití vlastně nikdy. Ale ta rodina nebo ty příbuzní, kteří se starají o toho klienta v těch krizovkách, ví, že se můžou vlastně obrátit na nás.
Kolik vás trenérů je, vás, kteří cvičíte, a kolik pejsků vlastně vy cvičíte ročně? Dá se to pojmenovat?
Takže budu mluvit zase já. Takže máme 7 cvičitelů, Potom samozřejmě máme ještě zhruba 12 dobrovolníků, kteří nám pomáhají s předvýchovou štěňat. A externě máme samozřejmě fyzioterapeutku, psycholožku, smlouvu s veterinární klinikou, právničku, účetní firmu. To jsou externisti. A ročně vycvičíme zhruba 12 psů. Mm-hmm. To množství je domluvené v týmu i kvůli tomu, že více klientů bychom nezvládli, co se týče zajištění toho servisu. A pořád je naším cílem kvalita psa, ne kvantita. Ono zase si musíme uvědomit to, že ty cvičitele, i když si prostřídávají ty psy v kolečkách, tak potom třeba ten hlavní cvičitel, který toho psa dvoufázově se cvičuje, pak musí odjet z domova a je třeba 4-5 dní pryč. Hmm. A když si vezmete za ten rok, těch 12 klientů, ty výjezdu je velká spousta. Do toho máme spoustu veřejných akcí, na které jezdíme zase my jako cvičitelé, protože můžete si najmout na akci dobrovolníka. Ale když tam přijde někdo a chce informace, kdo je nejlépe podat, ten, který už se pracuje ve společnosti a může samozřejmě podat dobrou informaci potenciálnímu klientovi, ale případně sponzor dostane ty pravé odpovědi na svoje otázky a pak třeba naváže spolupráci s tou organizací. A v současné době vlastně k datumu dnešnímu máme 275 vycvičených psů a těch aktivních týmů, protože spoustu pejsků už běhá psím nebi, je v současné době 145 aktivních týmů, o kterých se staráme.
A kolik pejsků máte teď ve výcviku?
Je jich tam 12. Jo, protože ono je vždycky 12 štěňat ve výchově a 12 psů ve výcviku. Hmm.
No a co pro vás můžeme udělat? My, kteří vás chceme podpořit a kteří vám fandíme a kteří se skláníme před tím vaším uměním, které vy jste tu, Hanko, říkala, že v podstatě nic tak extra neděláme, není to pro nás už nic tak výjimečného. Já si pořád myslím, že děláte velmi výjimečnou a krásnou a záslužnou věc, tak čím vás můžeme podpořit?
Já moc děkuji za milá slova. Samozřejmě pokud kdokoliv by chtěl pomoci, může nám nabídnout svůj čas, může se stát adoptivním vychovatelem, dobrovolníkem. Na webových stránkách www.pomocnetlapky.cz jsou veškeré kontakty. Pokud někdo může v dnešní těžké době postrádat nějakou korunu, uvítáme každou kačku na náš účet. Pokud chcete někoho potěšit, pro pejskaře tam máme úžasné věci, kupte tričko, kupte hrnek, přispějete na dobrou věc, můžete i virtuálně podpořit, můžete zaplatit pytel krmení nebo jenom vakcinaci, také na e-shopu. Přijďte na jakoukoliv akci a říkám, pokud cokoliv vás bude zajímat, nebo případně, když by někdo věděl o někom, kdo by potřeboval asistenčního psa, vodícího pejska, zavolejte, jsme na drátě.
Pomocnetlapky.cz, Hana a Hanka Pirnerovi byly mými dnešními hosty ve studiu Rádia Prostor. Ještě jednou díky za vaši práci. Je to skvělý, co děláte. A moc vám držím palce, ať se vám daří i v těch dalších letech.
My moc děkujeme za pozvání.
Děkujeme.
Markéta Rachmanová se loučí, celý rozhovor si můžete poslechnout na www.radioprostor.cz a taky na všech podcastových platformách. Tak hezký den.
Ovšem, na Rádiu Prostor.